Eu fun a un acto ali na embaixada e escoitei no discurso que eles, a parte de que estaban moi contentos con España, e que a parte de componentes para a industria, que lles gustaba moito o porco que mercaban aquí para levar para lá. Entón a mí encendeuse unha lucecinha e dixo: "Home, se lles gusta moito o porco e a liña de capital do porco, vou falar con ele". Acabou o acto, falei con ele e dixe: "Mira, nós temos unha feira que precisamente pregona as excelencias do porco e tal, e a vos, a falar que a miña secretaria". Eu mandei un dossier que é a feira do cocido e a continuación invitei-no a ser pregoero e aceptoume.
Responderon pronto,
non tardou nada, tardou uns días. Iso que eles preparan primeiro as cousas, son moi metódicos. Entón eu mandei para lá un dossier do que era a feira do cocido, o que significaba un pregoeiro, e que me gustaría ter un pregoeiro internacional, e aceptoume ao momento, non houve problema ningún. Non houve que buscar ningunha cousa rara.
Anda que se hai que facer unha delegación da festa do cocido en Xapón.
Bueno, tampouco pasa nada, porque nós xa fixemos cocidos no Vaticano, fixemos cocidos en Argentina, en Alemania, en un montón de sitios polo mundo adiante. Ir facer un cocido a Xapón non sería nada outro viernes, porque además, máis, se houbera empresarios que quixeran ir alá para intercambios ou por aí, pois normalmente aproveitamos. Que ocurre? Normalmente os cocidros do exterior fixeronse sempre onde hai galegos. En Xapón non hai moitos, pero hai suficientes, hai máis dos que parecen.